gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 23-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ýaponiýa sapar edýär. İçeri işler ministrliginiň täze başlygynyň mara barandygy aýdylýar. Şäherde köpçülükleriň arasylaýyş işleri serilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan özüniň russiýalyk kärdeşi Vladimir Putin bilen Siriýanyň demiralyk gündogrundaky ýagdaýlary maslagy deder. Türkiýe bu tewitde kurd güýçlerine garşy hüjüme geçipdi. Washingtonyň arçylygynda okatyşlyklary 5 günlük togtatmak barady gelinen ılalysy hem gepleşikleriň geçirilýän gününde tamamlanýar. Türkiýe Siriýa bilen serhedinde 120 kilometrlik howpsuz zorlugy esaslandyrmagy makta dedinýär. Ankara bu ýerde 2 million töwereği urus bolgununyň yerleşdirilýändigini aýdýar. Putin bilen gepleşiklerden soňra Türkiýe Siriýanyň demiralyk gündogrundaky tewitlerinde nowatdaky zerur ädimleri äder diýip Erdoğan 21-nji oktýabrda Istanbulda çykýar. Etti. Kreml duşun Russiýanyň Soçi şäherindäki serilijekdigini mälim etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ýaponiýa sapar edýär. Ol 21-nji oktýabrda 2 günlük iş sapary bilen Tokio gondy. Saparyň dowamında iki taraplaryň duşuklarynyň bir näçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Şolaryň barşasynda giň ugurlar boýunça döwlet ara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde üstdürmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşylar diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. 22-nji oktýabrda Tokioda Berdimuhammedow Hirosaki Universitetiniň hormatly doktor diýen atgy usuruldy. Şeýlede Berdimuhammedow Ýaponiýanyň ýokary ujaýlarynda okuýan türkmen taliplarynyň öňünde çykyş etdi. Ol Türkmenistanda ılıma ve bilime ulu ähmiýetiň berilýändigini öňe sürdi. Sol bir wagtda daşary ýurtlarda okuýan türkmen taliplarına pullaryň uradylmagy, Türkmenistanda daşary ýurt diplomlarynyň ikrar edilmegi bilen bagly çäklendirmeler saklanyp galýar. Mundan öň Berdimuhammedow Ýaponiýa 2009-njy, 2013-njy ve 2015-nji ýyllarda resmi we iş taparlary bilen gelipdi. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew ýurdun ozalky lideri Nursultan Nazarbayewa goşmaçy ygtyýarlyklary berýän buyrugy kabul etdi. 66 ýaşly Tokaýew Nazarbayewiň martda garaşylmadyk ýagdaýda wezipesinden çekilmeginden soňra prezident bolupdy. 79 ýaşly Nazarbayew Kazakstany 30 ýyl çemesi ýol başçylyk etdi. Onuň häzirem ýurdun siýasy durmuşunda uly rol oýnaýandygy bellenilýär. 21-nji oktýabrda çap edilen buyrukda nygtylmagyna görä, Tokaýew döwlet edaralaryna we ministrliklere ýol başçy bellemezden ozal Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly. Muňa daşary işler, içeri işler we gorunyk pudoklary girmeýär. Sol bir wagtda Tokaýew Milli howpsuzlyk komitetiniň ýol başçylygyny şeýledi welaýat häkimlerini ve beýleki ýokary derejeli ýol başçylary bellende Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly bolar. Nazarbayew häkimetden çekilende Tokaýewi özüniň miras düşüri hökümünde taýlapdy. Tokaýew martda wagtlaýyn prezident boldy, iýunda hem täze prezident hökümünde kasam etirdi. Halkary gözegçileri prezidentlik taýlawlarynyň dowamında giň gerimli bidüzünçülükleriň bolandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy azeri resmiýetlerini ýüzlenip geçen hepde soňu Bakuwyň merkezinde geçirilen biri-birinden aýrylykdaky iki sany paragçylyk protestiniň dowamında saklananlaryň ählisini azatlygy göwermäge çagyrdy. Hukuk topary polisiýa işgärleriniň demonstrantlara gazaply çemelleşendigi baradaky maglumatlary hem dergemäge çagyrdy. 22-nji oktýabrda ýaýradanan beýanatda polisiýanyň oppozisiýa we raýat aktivistleriniň onur sotyny yenjip, soňu bilende olary siltelep, zor bilen avtobuslara we polisiýanyň ulaglaryny yerleşdirendigi hem bellenilýär. Düýü New Yorkda yerleşen guruma saklanan aktivistleriň sözlerine salgylanyp, olaryň polisiýanyň idarasynda gazaplylyk bilen yenjilendiklerini hem nygtaýar. 19-njy oktýabrda geçirilen oppozisiýa ýürüýüşine 220 töwereği adam gatnaşyp, olaryň hatarından 60-sy goly saklandy. Olaryň 42-si duýduruş bilen göwürildi, galan 18-siniň işi boýunça administratif suda geçirildi. 20-nji oktýabrda polisiýa 50-60 adamdan, aglaba aýallardan ibaret geçirilen ýürüýüşi hem dargatdy. Ýürüýüşe gatnaşyjylar aýallara edilen zulmyňa garşy protest bildiripdiler.